Kiel informis en la ĵusaj tagoj la ĉefa statistika oficejo, fine de la 2012 jaro en Pollando funkciis 321 artgalerioj, kio signifis kreskon je 3,2% kompare kun la antaŭa jaro. La kresko rilatis ankaŭ al la nombro de la vizitantoj, kiujn oni taksis je 6,4 milionoj da personoj, kaj kio signifis kreskon 9%. La artgalerioj organizis 4,172 ekspozicioin, inclusive de 268 subcelai. 3,785 okazis en Pollando, 244 estis ekspozicioj internaciaj. La ŝtataj kaj komunumaj artgalerioj disponas pri 1,2 milionoj da ekspoziciataj objektoj. Plej multnombre estas reprezentita en ili la pentroarto. Pli ol 65% de la artgalerioj apartenas al la publika sektoro, kaj en 2012 logis 92% de la vizitantoj.